Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Pasaulē gadu atkritumos nonāk miljoniem tonnu pārtikas. Šī izšķērdība Eiropā izmaksā teju visu Eiropas Savienības gada budžetu. Tas ir ļoti aktuāli arī Latvijā, jo vidēji katrs iedzīvotājs gada laikā izmet 100 kg pārtikas. Lai šo jautājumu aktualizētu, šodien tiek atzīmēta ANO starptautiskā diena pret labas pārtikas nonākšanu atkritumos. Šo problēmu Eiropas līmenī aktualizēju pirms pāris gadiem, kad izstrādāju tā saucamo pilotu projektu, kam no Eiropas Savienības budžeta tika piešķirts teju miljons eiro. Eiropas komisijas izvēlēti eksperti, analizējot datus, ir izstrādājuši risinājumus, kā novērst pārtikas izniekošanu. Tagad Eiropas parlamentā turpināsim darbu un pārtikas atkritumu samazināšanas mērķu izstrādi. Šie risinājumi ir praktisks iegūms Latvijai un visai Eiropai, jo palīdzēs īstenot veiksmīgākas pārtikas atkritumu samazināšanas programmas gan nacionālā, gan vietējā līmenī, piemēram, mājsaimniecībās, skolās. Aicinu Latvijas vides ministriju, pašvaldības un izglītības iestādes šos risinājumus aktīvi izmantot un ieviest. Galu galā nedrīkst vienkārši izmest atkritumos tik daudzu cilvēku darba rezultātus. Cienīsim tos, cienīsim pārtiku, kas ir katra cilvēka dzīvības pamats.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.